Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, kurie ir gamtoj galbūt klausot Marijos radijo arba namuose, tvankoka, bet ačiū Dievui už saulę. Ir labas vakaras, geras jaunime. Ir norime šiandien liūdėti, kaip konkrečiai šiais vaikais veikia Dievas šventoji dvasia, kaip veikia bažnyčioje per dovanas, irgi ir santokoje, ir kaip veikia irgi toje vienybėje. Šį vakarą norime patys atsinaujinti dvasioje ir jums dar kartą paliūdyti, kad Dievo dvasia tikrai yra patarėja, gynėja, kuri padrasina. Ta, kur tiesiogiai pašaukta yra būti šalia, šalia mūsų. Žmonėms sunku tikėti į Dievą, dar tėvas, sūnus suprantama, mūsų mąstymui priimtina, bet dvasia sunku kalbėti. Todėl mūsų silpnumai ateis Dievo žodis ir tikėjimo liūdėjimas. Iš Evangelijos pagal Luką sako Viešpats, ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Jėzus sako, iš Jono Evangelijos 15 skyriaus 26 eilutė, kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kurie eina iš tėvo, jis toliau liūdys apie mane, ir jūs liūdysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Taigi, tegu Dievo žodis stiprina mus ir norime pasisveikinti, su mumis čia yra graži šeima Boženos ir Kšištofo.
Labas vakaras visiems.
Sveiki.
Laura.
Sveiki.
Ir Jūratė.
Garbė Jėzų Kristų.
Ir aš, kunigas Viktoras, norime pradėti irgi maldą, prašant šventosios dvasios atėjimo. Ateik šventoji dvasia, pripildyk mano širdį savo dieviškaisiais vaisiais, savo meilę, džiaugsmu, taika, kantrumu, malonumu, gerumu, tikėjimu, ištikimybę, meilumu, kuklumu, kad vis ištikimiau paklusdamas tavo įkvėpimams, nusipelnyčiau amžinai susivienijimą su tavimi tėvo ir sūnaus meilėje. Amen. Kad netaip nuobodu būtų, toj pradėsim liūdyti. Prisiminiau vieną atsitikimą. Svečius atėjo pas vieną moterį pažįstamas ir paklausė moteris, kiek šaukštelių cukraus įdėti jam. Tai jis atsakė, namie dedu vieną, bet svečiuose 5 šaukštelius. Šeimininkė ir pasiūlė jam jaustis kaip namie. Tai mes jaučiamės kaip namie ir tikrai prisiminam Jėzaus Kristaus džiaugsmą šventojoje dvasioje, kaip pradžiugo Marijos džiaugsmą, šventųjų džiaugsmą ir prisiminam, kad esame apdovanoti. Norime šį vakarą su tavim tikinti žmogau ar ką tik įsijungęs radiją pasidalinti, kaip veikia konkrečiai šventojoje dvasia per dovanas, per santykį ir per vienybę mūsų. Taigi dabar kviečiu Jūratę mūsų, kuri šypsosi, kuri jau daug kartų liūdėjo apie savo tikėjimą, paliūdėti, kokias dovanas Dievas šventoji dvasia duoda šių laikų bažnyčiai Lietuvoje ir kur tos matomos dovanos yra.
Sveiki dar kartą visi. Iš tikrųjų, šventoji dvasia yra toksai, aš šiandien net Facebook'e pasidalinau, nagi kas čia per daiktas ir ką čia ta šventoji dvasia krečia mano gyvenime apsilankiusi. Iš tikrųjų krečiai, atrodo mes visi laiką meldžiamės, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia lyg tarp kitko, bet to va tikro ryšio su Dievu tėvu lyg ir viskas aišku, Dievas sūnus irgi viskas konkretu, o su šventaja dvasia atrodo lyg ir žinai, lyg atpažįsti, bet kai susiduri, tada supranti, kad nuo tos akimirkos tavo gyvenimas niekada nebebus jau toks, koks buvo. Mano asmeninis susidūrimas, jisai gal buvo, aš sakau, galbūt keliais tokiais etapais. Pirmą prisilietimą, aišku, to šventosios dvasios pajutau dar apskritai atsivertimo, čia mano prieš 8 metus, buvo Dievo atėjimas į mano gyvenimą ir to gyvo Jėzaus susitikimas, bet va tos šventosios dvasios mes, kas priklausom charizminėm bendruomenėm, įvardijom tai, kai šventosios dvasios krikštą, tai nėra tas krikštas, bet na, tiesiog atsinaujinimas šventojoje dvasioje, tai jis įvyko prieš 2 metus, būtent man atėjus į Žvėryno mūsų Vilniuje parapijoje į bendruomenę. Tiesiog ta šventoji dvasia, jinai tokių liktai gūsių tiesiog prisilietė prie širdies, kai tu supranti, kad na, Dievas yra čia ir jis veikia ir jisai tau viską gali duoti, nes tu esi jo vaikas. Ir mane labiausiai palietė per mano, vadinkim, galbūt talentus. Aš esu dainininkė, baigusi muzikos akademiją dainavimą. Gerai baigiau, esu talentinga, galiu groti, gabi, bet toks visą laiką buvo toksai niuansas. Aš jau daug metų groju pianinu, fortepijonu, akademijoje puikiai man sekėsi, dešimtukai ir taip toliau. Ir atrodė, gali viską išmokti, visus kūrinius iš natų, groji, ten pasėdi, viskas super, super nuostabu, puiku. Nu, bet taip, va taip atsisėsti ir paprasčiausiai kažkaip, va, nu, tiesiog atkilo melodija ir tu dabar nori pagroti. Ir, nu, ir negali. Ir kažkaip, nu, tu čia profesionalė, muzika vaikia ir negali. Ir tau neišeina. Ir aš atsimenu, visai žiūrėdau į tas natas, tose natose, kas grojate gitaromis. Manau, žinote, kad būna parašyta melodija, virš jų tos raidytės tokios.
Nu, akordai vadinami.
Akordai gitarai, taip, va, kas susidūrė. Tai ir apskritai akordų funkcijos. Ir nu, man atrodo, kažkokia mistika, kaip įmanoma žiūrėti melodiją ir kurti kažkokią komponimentą. Nu, jis turi būti parašytas natomis, nu, negalima kurti. Ir štai toksai įvyko įdomus dalykas. Aš buvau kaip tik dar prieš ateinant į bendruomenę, Žvėrinę, šlovintojų stovykloje, padėjau organizuoti giesmyną ir panašiai. Ir na, ten labai daug talentingo jaunimo susirinko. Ir aš tiesiog stebėjau, kiek visi ir getėjusios, dar mokykloje besimokančios ir merginos vaikinai, ir jie sėdi prie pienino ir tiesiog atsidavė gėda tas giesmes. Ir aš grįždžiau po tos stovyklos, atsisėdu prie pienino, atsiverčiau tą giesmyną, galvoju, nu jeigu jie gali, nu aš akademiją baigiau, nu kodėl aš negaliu. Ir aš kažką, nu aš suprantu, ką tos raidės reiškia teoriškai, pradedu spaudyti, kažką mėginti, nu bet nesuprantu, kažkaip lyg gaunas, lyg nesigauna. Nu ir štai, o toks buvo momentas, kai Žvėryno parapijoje mes dar neviešus darydom šlovinimus, tokiam uždaresnėje rate. Ir mes jau nusprendėm eiti atvirai į bažnyčią ir daryti tą šlovinimą po mišių visiems. Kas mane tempė už to liežuvio? Aš sakau, aš galėčiau galbūt pagroti pianinu ir prisidėti kas gitarom, va, kas gali, kas būgnais. Po to galvoju, kodėl? Ką aš padariau?
Už ką
aš nemoku nieko? Aš tada draugę vargoninkę turiu ir pasakau, gelbėk dabar, tai ką man čia daryti? Jinai pasakė maždaug, nu čia viską čia taip gro. Ir pirmas kartas buvo, aš mėginu kažką grot, rankos dreba, krenda, bet kažkas gaunasi, kažkas vyksta. Antras sekmadienis ir vėl aš kažką groju ir aš pradedu suprasti, kad čia ne aš taip nemoku groti. Tai visiškai, absoliutiškai nuo manęs nepriklausantis dalykas ir aš negaliu suvokti, bet mano rankos groja kažką. Aš nesuprantu protų ką, aš jų negaliu atrodo valyti, bet jos groja. Mėnuo, pusmetis kažkur ir vis kažkas vis geriau, vis tobuliau. Ir aš suprantau vieną dalyką irgi, jeigu manęs kažkas paprašo taip pasėdėti pagroti, man niekas nebeišeina. Man tiesiog griūna ir vėl viskas, man nesuprantu, ką čia daryti, kaip mes ateinam tą daryti su malda, tarnauti visiems žmonėms ir viskas taiga gaunasi. Ir
su tikėjimu, nes taip iš pradžių nesamoninkai noriu kažką gerą daryti.
Bet čia niekas taip neišeina.
Bet tai dovana neatpažįsti.
Taip, ir tas buvo toks pakilėjimas, toks ėjimas, kad va šiai dienai aš groju jau ir vargonais mokausi grot, kas man atrodė iš vis kosminis instrumentas ir apskritai, kaip ten juo groti, ten ir kojom rankom yra neįmanoma, bet tai yra visiškai vien šventosios dvasios toks visiškas absoliutus veikimas ir aš suprantu vieną dalyką. Be abejo, šventosios dvasios dovanų mes galim, tikrai gaunam daug, bet esminis dalykas jos duodamos ne mums, ne tam, kad mes būtumėm nuostabesni, ne tam, kad mes būtumėm ten aš geresnė, aš va čia talentingesnė, aš va čia taip sugebu, bet tam, kad tarnautumėm. Ir mano tos rankos, kaip sakau, jos buvo skirtos tam, kad galėtumėm iš tikrųjų bažnyčioje daryti tos šlovinimus, kad būtų kažkoks pagrindas. To šlovinimo tikrai nemažai yra groti visas mišes ir po to valandą groti šlovinimą. To reikia tikrai tų žmonių, kurie tą galėtų daryti ir be šventosios dvasios tu fiziškai tiesiog nesugebėtum.
Bet turbūt ir balsų reikia.
Ir balsų.
Ir repeticijų, kaip ten yra.
Taip, aiškiai pasakyta, 10% talento, 90% darbo. Tai iš tikrųjų darbas reikalingas, bet čia aš tik tai vieną dalyką suprantu, kad mūsų darbas yra melstis, prašyti šventosios dvasios, kad jinai veiktų. Čia yra didžiausias mūsų darbas. Ir tos 10% talentų ta dvasia panaudos. Nes lygiai tas pats man įvyko ir su balsu, metus laiko, pirmus metus jau šlovinant, aš pradėjau gėdojau, profesionali dainininkė atrodo viską, bet vis tiek, na, tai yra techniniai dalykai tam tikri. Ir profesionalus dainavimas iš tikrųjų reikalauja irgi labai didelio darbo. Ir ten tokie balsio niuansai ir taip atrodo neskamba taip, kaip norėtum. Ir iš tikrųjų po metų laiko mano tiesiog balsas taiga pasikeitė. Ir pasikeitė tiek, kad aš buvau nuvykusi pas vieną mokytoją po 3 metų, prieš 3 metus pasikeitė. ją buvau į Vokietiją ir po to dabar vykau į Latviją. Ir jinai išpūtų, sakysi, mane žiūri ir sako, aš nesuprantu, kas tau čia atsitiko, čia per tuos kelis metus, kas tau čia buvo, bet aš tavęs niekada taip negirdėjau. Ir aš vėlgi, aš labai aiškiai supratau, tai buvo Dievo, apskulitai Dievo dovana šventosios dvasios visiškas išsiliejimas, nes aš savo balsu dabar galiu visiškai absoliučiai dalintis ir padėti žmonėm pasijusti per tą šlovinimą Dievo priartėjimą, tą Dievo meilės priartėjimą. Esminis dalykas visą laiką suprantu, aš turiu eiti ir tarnauti, nes tada tą talentą turėsiu. Bet jeigu aš tik tai pradėsiu pasilikti savo, sakysiu, aš čia neturiu laiko, mačiu, man kam čia reikia, aš tikrai tikiu Dievas, tiesiog jį paims iš manęs, nes mes turim džiaugtis. Kitas dalykas, net negali to nedaryti ir negali tuo nesidalinti ir žmonėms to negali neatiduoti, nes tave šventoji dvasia kaip pripildo, tu tiesiog trokšti išlieti per tą meilę, per visą visiems žmonėms, kad jie pajustų bent dalelę tos džiaugsmo ir tos meilės, Dievo meilės prisilietimo.
Per tą vadovavimą, o kaip su choristais, kiti, kurie ateina, kaip čia šventoji dvasia veikia per tavo dovaną?
Iš tikrųjų, taip, šventoji dvasia veikia tuo, kad suburti žmonės. Kiekvienas profesionalus vadovas, galbūt muzikoje, žino, čia yra repeticijos, yra vadovavimas, klausyti, mokytis natas ir taip toliau. Ką aš pastebiu pas mus, na, tų profesionalų, mes ten vienas, antras, trečias, koks pasirodom, o visi kiti yra žmonės nepažįstantis natų, nežinantis nei kas tai yra dainavimas, nei ten jie nutuokiantis tos technikos, galų gale tikrai laiko tas stygius, mes neturim galbūt galimybių labai dažnai repetuoti, tikrai visi esam ir dirbantis, kas mokosi. Mes susitinkam gerą valandą prieš mišes ir tos giesmės kažkam naujos, bet va, tas mūsų vienybė, ta širdis, atvira širdis, jinai duoda kelią, tarsi atidaro vartus įeiti tai šventai dvasiai ir staiga mes tiesiog visi pajuntam tą bendrystę giedodami, šlovindami, atsiverdami Dievui ir tų žmonių, na, jie tiesiog patys ateina, sako, aš noriu čia būti prie jūsų ir jie nori tą giedoti, net nesvarbu, ką gaunasi. Aš pati kaip profesionalė niekada ten neklausau, kai kažkas gieda gerai ar blogai, pataiko į toną, nepataiko, aš visiems visą laiką
kartu. Vis tiek reikia pakoreguoti.
Reikia kažkiek tai, bet aš sakau, svarbu jūsų širdis. Jeigu jūsų širdis bus atvira, Dievas padarys stebuklą, jūs intonuosite. Iš tikrųjų taip ir būna, nes kai žmogus tik tai pradeda atsiverti ir jisai staiga ir pats girdi, kad viskas gan. Aš pati tiesiog šalia būdama matau, kad jeigu žmogus tik tai atsiveria nuo širdžiai ir, na, sakau, čia yra mums nesuvokiami proto dalykai, tai yra Dievo visiškas veikimas ir visiškai šventoji dvasia va tokius dalykus tiesiog jinai lieja savo tą malonę. Ir, na, kaip sakau, vėlgi tai yra šlovinimo dovana ir būtent tarnauti ir va, kiekvienas pajutęs, kad gali savo balsu galbūt prisidėti, galbūt instrumentą kažkokį ar būgnelį pamušti, ar tamburiną pamušti, ar gitarą galbūt kažkas
moka.
Taip, be abejo, tai yra instrumentai, lygiai taip pat yra šlovinimas ir lygiai taip pat, jeigu tu pas mus ateina vienas irgi profesionalus smuikininkas, bet jisai negieda, jisai tiesiog, bet jisai būtent šlovina visiškai
gieda
širdimi.
Jisai taip, galima jisai giedoti širdimi.
Širdyje nuolat turi būti giesmė šlovinimo viešpačiai.
Ir tai nebaisu yra va, jaunimui, kurie turit balsą ir galvojat apie tai ateiti ir repeticijas, ir šlovintojų stovyklos, ir tikrai galima prisijungti, tai atrodo iš šono, ne, aš negalėsiu, bet vat Jūratei pavyko. Dievas davė dovaną, aišku, vadovauti, bet ir kartu, kaip sakėjai.
Kartu svarbiausia, taip, be abejo, vadovavimas tas yra, kad padėti žmonėms ir įsijungti, ir padrasinti, bet iš tikrųjų visus drąsinu, jeigu tik tai bent dalelytę pajuntat troškimą, kad norite, ateikite, nes Dievas jūs kviečia, jis jūs šaukia.
Tai tu dabar jau nedirbi, bet jau šlovini meldėsi.
Taip, tai negalima darbo jokiais būdais pavadinti, nes kaip pavyzdį galite įsivaizduoti, jeigu mes ateinam, susirinkam repeticiją 4 valandą, repetuojame iki 5, 5 prasideda mišios, valandą mišios, nuo 6 tada vyksta valanda šlovinimas, iki 7. Mes realiai 3 valandas visiškai esam muzikoje, šlovindami, giedodami, besimelsdami. Fiziškai, paprastai, va taip ateiti kaip į kokį būrelį, ar ten į darbą, pasėdėti, padirbti, aš manau, tai yra virš mūsų jėgų. Galima vieną sekmanį, antrą, trečią. Mes tai darom jau beveik lyg 2 metus. Be sustojimo.
Šlovė viešpačiui.
Šlovė viešpačiui.
Tai iš tikrųjų ačiū Jūratei tokį užliūdimą, kad tikrai vadovavimo ir tą atpažinimo savo dovanos ir atsakymas kvėpimui, kad groti tikrai ar vargonėliais, vargonais, kiti instrumentai ir žmonės ateina. Ir tai iš tikrųjų labai atitinka pirmą laišką korintiečiams 12 skyrių. Iš tikrųjų ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats. Ne vienas negali, galim sakyti, šlovinti, jei šventoji dvasia nepaskatina. Ir esama skirtingų malonės dovanų, bet ta pati dvasia veda. Esama skirtingų tarnysčių, bet tačiau tas pats viešpats. ir esame skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris veikia viską visur ir kur. Taigi, iš tikrųjų, va, tai Dievo žodis patvirtina tai, ką paliudėjai, kad Šventoji Dvasia davė tą dovaną vadovauti. Taigi mes negesiname dvasios, kad ten klausytojas neužmygtų, mes einame toliau prie kito liudijimo, prie kito aptarimo. Liudijimas būtent apie tai, kaip Šventoji Dvasia kūrė santykius, kaip įkvėpė įsimylėti norą, kaip veda savo keliais, universiteto koridoriais, paskui bažnyčios koridoriais ir atveda žmogų prie gyvo tikėjimo ir netgi atveda žmogų santukoje prie autoriaus ir žmonės du įsimylėja ir patvirtinę tai ir palaukia, tikrai atranda, kad jų pagrindas šeimos yra santuoka. Tai kviesime Laurą, kuri šiandien viena atskubėjo, jos vyras dabar kažkur dirba arba klauso radė, tai sveikinam jį. Sakė, Laura viena paliūdys šiandien, bet nors viena yra čia, jaučiasi ir jos vyro Mariaus buvimas. Tai Laura, kaip ten tas kūrėmas santykis ir kaip ten įsimylėjot?
Atvykau viena, vyra šį kartą negalėjo. Jeigu ir Jūratė kalbėjo, kad Šventoji Dvasia labai aiškiai pasireiškia, tai mano gyvenime ir mano su vyru gyvenime Šventoji Dvasia atėjo tada, kai mažiausiai žinau, kas yra. Mažiausiai nujaučiau, kas yra gyvas tikėjimas, tik tai teoriškai žinau, kad yra Dievas. Žinau, kad reikia jį tikėti, jeigu nori gerai gyventi, bet daugiau apie jį mažai ką žinojau. Tik tai žinau tie, kad labai noriu turėti vyrą ir jeigu nori turėti vyrą, gali melstis, galbūt jį ir gausi. Mano malda tokia buvo nesąmoninga, kažkiek sąmoninga. Ir tuo metu, kai jau susipratau su ta mintim, kad vyras ne man, pradėjau studijuoti. Pamiršau tą dalyką, kad ir man galbūt gali pasisekti turėti vyrą ir santoką. Ir būtent tuo metu, kai mažiausiai to tikėjausi, mano gyvenimą atėjo Marius. Atėjo visiškai pasaulietiniam gyvenime, atėjo darbe, kur mažiausiai tikėjausi ir galvojau tikėtis, kad tai ta vieta, kur galima sutikti vyrą. Tai vyko prieš 2,5 metų. Ir susitikę toje aplinkoje, kur atrodo ir darbas, ir koridoriai, kuriuose galėjom nesusitikti, ir tikrai tuo metu Dievo nebuvo. Po 2 mėnesių Mariaus sesuo pakvietė į Žvėryno bažnyčią. Pakvietė ateiti, pasižiūrėti, Marius buvo nekrikštytas. Sako, jeigu ateity galvosi sukurti santoką, galbūt nori pasikrikštyti, tai pasikrikštyjant reikalingi kursai, nes jisai visiškai nieko nežinojo apie tikėjimą. Jeigu aš dar žinau, kad yra Dievas, kad aš buvau pakrikštyta, pirmoji komunija taip pat buvo, sutvirtinimas buvo, bet nebuvo gyvo tikėjimo, tai pas jį visiškai tuštuma buvo. Ir jis atėjo, o po savaitės atsivedė ir mane. Ir nuo tada, kai mes kartu pradėjome draugauti, buvo praėję 2 mėnesiai.
Gražus šuolis, nuo koridoriaus universiteto į bažnyčią. Per žmonės.
Ir tuo metu, kai iš tikrųjų mažiausiai galvojame apie tai, kad santykėje reikalingas Dievas, atrodė užtenka, kad mes vienas kitą sutikom, įsimylėjom ir dabar jau valio, tai iš karto atėjo Dievas. Tai Šventoji Dvasia taip, kai tu jas visiškai nepažįsti, tu nežinai, kas tai yra, bet jie ateina ir labai švelniai prisiliečia. Ir šalia to, kad mes po 2 mėnesių ateinam į bažnyčią, pirmosios rekolekcijos, kur iš esmės yra labai artimas ir gyvas susitikimas su Dievu, įvyksta dar po 2 savaičių. Ir realiai po tų 2,5 mėnesio mes suprantam, kad realiai turim apsispręsti, arba mes gyvenam su Dievu, arba mes gyvenam be Dievo savo santykyje. Ir mes pasirinkom gyvenimą su Dievu, pasirinkom, kad savo santykį kursim krikščioniškai, kursime skaičiai, ugdydami savo santykį kito momento, kai galėsim sukurti šeimą. Ir tai vyko labai gražiai ir šalia to, kad mes jau pradėjom lankyti bažnyčią kiekvieną sekmadienį, ne dėl to, kad visi eina ir kad reikia ten eiti, bet dėl to, kad mes norim ten eiti, kad ten yra Dievas, kuris laukia mūsų, kuris kuria mūsų santykį, kuris ateina į mūsų santykį ir šalia to, kad mes dviese turėjom santykį, atsirado ir trečias asmuo, atsirado asmuo, kurį turbūt ne iš karto supratom, kad tai yra Šventoji Dvasia, todėl, kad tai nėra taip paprasta suprasti.
Iš tų 7 milijardų žmonių suradot vienas kitą, tai pasaulyje.
Iš tikrųjų buvo stebuklas ir ypatingai dėl to tai buvo stebuklas, kad jau susitaikiai su tuo, kad tau nėra skirta turėti santoką, tau nėra skirta turėti antrąjį žmogų, nes vis tiek jau nebuvo paauglystė, jau amžius toksai, kad susirasti padorų žmogų beveik neįmanoma, taip galvojom. Tai iš tikrųjų įvyko stebuklas ir vedė mus Dievas 2,5 metų. Ir nuo to, kai mes pirmą kartą atėjom į Žvėryno parapiją, lygiai po 2,5 metų, mes ėjom prie altoriaus ir sukūrėm savo santoką.
O koks šventasis pagelbėjo tau asmeniškai irgi Dievas veda ir per šventosius?
Tai iš tikrųjų ypatingas maldos protrūkis buvo dar paauglystėje jau supratau, kad neturėsiu vyro, todėl kad aš esu negraži, prie manęs nieks neprieis ir taip toliau. Girdėjau iš močiutės ir mamos, kad šventasis Antanas yra tas šventasis, kuris leidžia surasti mylimą į žmogų ir meldžiausi šventam Antanui ir dar tada, kai sutikau Marius, suradau savo pirmąją maldaknygę, kurioje nebuvo tos litanijos, bet jinai buvo rankai rašyta. Jis buvo rašyta ranka ir meldžiausi jam ir po to, po beveik 15 metų, atsirado tas žmogus ir jeigu kas nors galvoja, kad maldas yra neišklausomas, tai jos gali būti išklausomos ne iš karto po metų, po dviejų, gali būti po 15, po 20 metų.
Iš tikrųjų, ta galia vardo, kuri gaunam per krikštą ir globėja, ir kartais antrą vardą, jeigu lietuviškas vardas, tai antras šventojo vardas ar šventosios, per sutvirtinimą gauname šventąjį globėją. Iš tikrųjų, mūsų lydi visą gyvenimą, bet ir kiti šventieji, kurie tikrai savo gyvenimo užtariamus ir mergelė Marija. Ir tas meilės santykis, kaip Marijos sesuo sakė, be šventosios dvasios čia neįmanoma, nes čia visą knygą galima apie jūs parašyti. Apie kiekvieną įsimylėjusį žmogų santykį Dievas veda. Tas gražus meilės ryšys ir tas atradimas, nes iš tikrųjų daug jaunimo ir kurie klausote, suprantat, žinot, kad yra tų ir nelaimingų meilių, bet ir kartu, nu, neatranda vienas kitą. Mano liūdėjimas tai buvo rekolekcijos, sesės vienuolės iš Marijampolio vedė. Ir taip kažkaip keletas žmonių atėjo ir sako, nu, nerandu antros pusės. Tai sakau, čia tavo antroji pusė, pažiūrėk, kiek gražių merginų ateina. Irgi antra pusė sako, nu, nerandu vaikinų, pažiūrėk, kiek gražių, normalių vaikinų. Nu, ir man atrodo, viena kita pora atsirado, taip nujaučias širdis. O kaip, Laura, dabar tavo santykis, vat jau gyvenant šeimoje, kaip toliau ta šventoji dvasia kūrė jūsų santykius? Ar yra perspektyva?
Tai šiuo metu mes 5 dieną, kaip esam santokoje.
O, sveikinam.
Tai iš tikrųjų, net ir po to, kai atrodo, kad mes jau 2,5 metų esam kartu, jeigu kažkas galvoja, kad santoka tai yra tik formalumas, tai ne. Tai atsistojus prieš Dievo altorių ir prisiekus amžiną meilę, tai vėlgi viskas pasikeičia. Ir tas visas pasirengimas santokai ir įtvirtinimas jos vėlgi buvo dar vienas naujas stebuklas. Ir netgi oras ir gamta džiaugiasi kartu su mumis ir visa savaitė iki santokos buvo ypatingai šilta, buvo ypatingai dvasia kėlė ir pasirengimą vedė iki to, kad tas šeštadienis buvo ypatingas. Ir šiai dienai mes džiaugiamės, mes vis dar esam pakilėti nuo žemės.
Ačiū Dievui, kad toks, vat, kaip sakė klebonas parapijos, tai sakė kunigas Vytautas, neįlinė pora, nes iš tikrųjų pasirengusi gyventi irgi ir skaistume, ir komandoje šiais metais buvo suaugusių pasiruošimų sakramentams abudu, tai jau ateina iš to, kad dvasia kūrė santykį, tai jūs pradėjot jau irgi ir tarnauti kaip šeima. Tai yra svarbu. Ir iš tikrųjų, Efeziečiams laiške antram skyriuje, 18 eilutėje sakoma, kad būtent per jį, per Dievą, vieni ir kiti galime priartėti prie Tėvo vienoje dvasioje. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamatų, turintis kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Tai tas Jėzus Kristus laimina tą santykį, Jėzaus dvasia, kuris įsteigėjęs to sakramento šventoje, kad vyras ir moteris būtų laimingi. Taigi, vat, Laura paliudijo ir dėkojam Dievui, o mes priminam, kad su jumis esame Žvėryno parapijos tikintieji ir toliau liūdime, kaip veikia konkrečiai šventoji dvasia. Klausom dažnai, kodėl pirmos moteris pamatė prisikėlusį Jėzų, kodėl Petras ir Jonas bėgo dvasinį maratoną prie kapo pažiūrėti, ar tikrai įvyko tai, ką moteris pasakė, kad Jėzus prisikėlė. Tam atsakymas, kad greičiau gera žinia pasiektų žmonės, ypatingai per moteris. Tai tegu Dievas vaimina Laurą, o mes einame dabar prie Boženos ir Kšištofo šeimos, kurie paliūdys gal iš pradžių, kaip veikia šventoji dvasia šeimoje, kai du žmonės gyvena santukoje, kaip jį duoda vienybę, išgyvenant lygą ir sunkumus, tai turbūt pirma ta dalis liūdėjimų jūsų, paskui, kaip dabar išgyvena tai, kai esat namų bažnyčioje judėjime, kai rekolekcijose dalyvavot ir kai netikėtai jums patiems priėmėt sutvirtinimo sakramentą jau santukoje.
Iš tikrųjų, santukoje gyvenam 9 metus, turim 2 vaikučius, mergaitę ir berniuką. Ta santukos pradžia tai buvo tokia keistoka, todėl kad labai daug dirbom, labai daug norėjom uždirbti, jokio santykio su Dievu nebuvo. Gyvenam vartotojišką gyvenimą, į bažnyčią vaikščiam tik tai per didžiąsias šventes ir tai labai retai. Jokio santykio tarpusavį irgi negalėjom užrėksti to pasekoje, todėl kad labai daug vienas iš kito reikalavo, meilės nelabai mokėjom parodyti, nelabai mokėjom bendrauti tarpusavį, taip pat su vaikais santykiai tie buvo kažkokie keistoki ir sudėtingi. Sunkiai sekėsi, iš tikrųjų labai sunkiai sekėsi ir labai daug pykomės, labai daug kivirčiojomės, dažniausiai tie kivirčiai nueidavo iki to, kad pasakydavom, kad jau kai vaikai paaugs, tai tikrai išsiskirsim vienas su kitu negyvensim, nes čia yra nesąmonė ir mes be reikalo čia susitakėm.
Sunkus tas gyvenimas šeimoje.
Labai sunkus.
Sunkus,
be dievo.
Iš pradžių.
Be dievo. Sunkus. Dabar tai jau kitaip yra.
O matėt kitas nelaimingas šeimas aplinkui tokias?
Dabar jau taip, anksčiau tai galvom, kad viskas normaliai ir kad mes normalus. Taip, iš tikrųjų, tai pradžia buvo labai sudėtinga ir gal toliau vyras pratęs.
Ir tuo metu, kai iš tikrųjų norėjau būti gerų tėvų, gerų vyrų, bet labai sunku buvo tuo metu, kai stengiasi, bet tau nesigauna ir tu nežinai, ką daryti. Ir tuo metu aš pradėjau melstis, iš tikrųjų melstis ir prašyti Dievo, kad jisai ateitų į mūsų šeimą. Tokiais žodžiais, kad Dieve tolstų nuo tavęs, nes iš tikrųjų buvau nutolęs nuo Dievo, 3 metus neišpažinties, nevaikščiojom į bažnyčią ir prašydamas to, kad jisai suartintų mane su žmona. Po kažkurio laiko gavosi taip, kad susirgau ir susirgau gal ir rimtai. Daktarai man diagnozavo Hodgkino limfomą, kraujo vėžys 3 stadiją. Šokas, žinoma, buvo visiems, man ypač, nes nesupratau iš vis, kaip Dievas galėtų taip pasielgti, nes prašiau pagalbos, jisai man siunčia neišgydama lyga, mirtina lyga. Tas laikas labai buvo sunku, nes daktarai kažkaip pažadėjo, kad viskas bus tvarkoj, mes pakelsim tave ant kojų, bet tas buvimas be Dievo ir tas gydimas be Dievo labai sunkiai ėjo iki tam tikro momento. Į tam tikro momento, kai draugai mums paragino nueiti išgydimo pamaldų. Buvo atvažiavęs į Vilnių kunigas John Bašabora.
Šventosios dvasios bažnyčia buvo atvažiavęs, taip.
Ir būtent tų mišių metu atsirado didelis noras nueiti iš pažinties.
Pirma nuėjau aš, nu, kai buvau sveika, tai man buvo lengviau, atstovėjau ilgą eilę iki klausyklos ir grįžusi pajutau visišką ramumą ir tikrą realų supratimą, kad aš netaip meldžiausi, nes visą laiką meldžiausi, tai Viešpatie išgelbėk mano vyrą, nes kaip čia aš viena dabar auginsiu tos 2 vaikus, taigi pražūsiu, man čia niekas nebesiseks. Ir po išpažinties pajutau tokį širdį palengvėjimą ir supratimą, kad aš turiu melstis už jį, nes aš jį myliu. Nes ne šiaip saugi mes čia kartu gyvenam ir mano malda pasikeitė iš karto tą pačią minutę. Pradėjau mesti su jį, kad jam palengvėtų, kad jis susitaikytų su ta situacija, kad aš galėčiau priimti tą visą situaciją ir jo lygą, kad aš galėčiau jam padėti, kad jam būtų lengviau. Ir nuo to momento pradėjau jausti šventosios dvasios veikimą visai visame savo gyvenime, kaip jinai mus vedė.
Tai bažnyčiai konkrečiai patyrėt, kai išpažintis
būtent per išpažinti, nes tikrai buvo ilgas laiko tarpas, kai mes nepriejom išpažinties, nes galvojom, kad tai visiškai nereikšmingas dalykas ir kad to visai nereikia ir kad patys galim tvarkyti savo gyvenimą.
Tai būtent po išpažinties ir man atsirado didžiulė ramybė ir visų pirma viltis, nes iki to mišių neturėjau vilties, kad gali kažkas pasikeisti. Aš jau kažkaip buvau susitaikęs su to, kad tikriausiai, kad mirsiu, nes daktarai sako, kad tai neįmanoma būtų išgydyti. Ir su ta viltimi pradėjau naują etapą gyvenimo. Iš karto pradėjau bandyti ir prašyti šventosios dvasios, kad jinai parodytų, kurią kryptimi eit, kad tie santykiai su Dievu ir su žmona pagerėtų. Ir automatiškai pradėjau daugiau knygų skaityti ir tas laikas labai fainai praėjo, nes mes pradėjom rasti bendrą kalbą su žmona. Kažkaip ta lyga mums buvo kažkaip nesvarbi, svarbu, kad mes jau pradėjom
kalbėti, bendrauti, kažkokie nauji Pomėgė atsirado bendrija.
Daugiau laiko su vaikais praleisdavom. Ir tas vat laikas buvo, kad mes skyrėm vienas kitam, net negalvodami apie lygą. Nes iš tikrųjų dvasiškai jau buvo tas veikimas, gydimas dvasiškas jau prasidėjęs. Tik tai buvo lygis tas fiziškas.
O kaip jis atrodė fizinis tas gydimas?
Fizinis buvo šiaip po mišių jau buvo geriau. Iš tikrųjų buvo daug tokių stebuklų, fizinių stebuklų, kai Dievas prisilietė, kai iš tikrųjų nejaučiau kažkokių skausmų, kai daktarai sako, kad tau skaudės arba bus blogai. Man viskas kažkaip labai greit praėjo ir fainai praėjo. Iki vieno momento, kaip aš supratau, kad Dievas norėjo dar patikrinti mano tikėjimo, nes aš labai prašiau Dievo dar, kad jisai man padaugintų tikėjimo. Po kažkiek mėnesių to gydymo daktarai man pasakė, kad liga vis dėl to toliau progresuoja ir mes niekaip negalim tau padėti. Vienintelis gydymas būtų, kad pratęsta laiko. Būtų švytinimas, švytimas į pilvo sritį, tai reištų, kad ta mano sveikata dar pablogėtų, būtų dar blogiau. Ir tada labai daug meldžiausi šventosios dvasios, ką man daryti, nes jeigu sutiksiu gydymui, tai gali būti, kad pablogės, arba gal atsisakyti gydymui ir da gyventi tiek, kiek Dievas duos. Ir atėjo aiški mintis, kad reikia atsisakyti gydymo. Ir aš tuo metu atsisakiau gydymo ir mes nutarėm, žmona irgi labai ramiai priimė šitą, mes
pats sugalvojai, kad nereikia gydytis.
Iš kur? Gimė mintis.
Gimė mintis. Iškirtau po maldos, po šventosios dvasios prašymo maldos gimė tokia mintis. Ir buvo aiškus supratimas, kad reikia atsisakyti. Nežinau.
Nebuvo jokių netgi klausimų, kodėl, aš jo net neklausiau, gerai.
Nepikau.
Iš tikrųjų nepikau. Ir tą visą laiką, kai jis atsisakė gydymo, iki tam tikro laiko, kai jam reikėjo vėl pasirodyti pas gydytus, mes važinėjom į rekolekcijas, mes važinėjom į šlovinimus, mes reguliariai meldėmės kiekvieną vakarą visi keturi. Mes dėkojom Dievui už kiekvieną akimirką, dėkojom už lygą, kad per lygą mes pradėjom bendrauti visai kitaip, kad išmokom rodyti meilę vienas kitam. Tiesiog džiaugiamės kiekvieną dieną, kurią galėjom praleisti kartu.
Dvasiškai buvom visiškai išgydyti ir vat atėjo laikas, kai atėjau pas daktarę, reikia kontrolę. Ir daktaras padarė tyrimus, pasakė, kad liga dingo. Iš tikrųjų, kad pasiekta remisija ir jokių židinių vėžinių nėra. Tai vat tas stebuklas, kurį iš tikrųjų aš kažkaip priėmiau ramiai, nes taip ir galvojau, kad bus. Nes vat Dievo veikimas tas ir buvo nuo pat pradžios, kai prašiau, kad jisai kažką padarytų mano gyvenime, kad aš susartėčiau su savo šeima. Tai jau tada ir ta liga buvo jo veikimas mūsų gyvenime.
Dievo toks vedimas. Aišku, mes matome, kad daug žmonių nuo to streso, kaip jūs va gyvenot irgi, nuo nervų, nuo netaisyklingo gyvenimo, tikrai susirga šitą klastingą ligą. Aišku, ir ateina iš niekur tarsi, tai irgi klausia žmonės už ką, kodėl, ir nors ir turi tokie kaip tukšištufai, to tokie pajutimą, tą vat mintį, bet vis dėlto išeina į tėvo namus, tai yra mums slėpinys, bet ir kartu, kaip tu sakė, kšištufai, tai yra ne tik dievo išbandymas, bet labai svarbi žinia per tai sakoma.
Mes galvojam labai daug apie tai, kad kas bus, jeigu vyras numirs ir kodėl čia taip turėtų būti, jeigu vat santykiai jau pagerėjo. Ir kažkaip irgi po to su laiku per maldą supratom, kad tikriausiai, jeigu yra tokia valia Dievo, kad reikia, kad taip baigtųsi, kad vyras, nu, tarkim, negalėtų pasveikti, tai tikriausiai yra pavyzdys arba planas kažkam kitam, kad galėtų būti įvykdyta Dievo valia ir kažką kitą turėtų paveikti tas.
Mes kažkaip supratom, kad Dievas yra geras ir yra gera visada. Tai va, todėl galvojam, kad jeigu kažkas nesigaus, tai iš kitos pusės kažkas bus gerai vis tiek.
Kažkam kitam padės.
Dievo planas. O dabar, kai jūs jau santokai, pas jūs santykiai vis tiek stabilizavosi, jūs kažkaip čia atsidurėt tą kursą pašaukti gyvenimui, suaugusių katechumenato pasiruošimą sutvirtinimą priimti. Kaip čia taip atsitiko? Kad šventoji dvasia buvo nusileidusi, bet nepilnai. Kaip čia, va, tai kvėpimas iš kur atėjo?
Šventoji dvasia ant visų yra nusileidusi per krikštą, bet matot, kadangi nesutvarkėm visų ten dokumentų iki galo jaunystėj, iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, kad sutvirtinimo sakramentą priėmiau vyresnę ir dabar, todėl kad dabar visiškai kitaip žiūriu į gyvenimą, nes jeigu būčiau priėmus ten 14 ar 15 metų, aš nežinau, ar būčiau atsidūrus bažnyčiai dabar. Ir nežinau, ar būčiau taip suartėjus su vyru per tą lygą, gal nebūčiau ištvėrus.
Aišku, ir paauglystėje gerai jį priimti nuo 15 metų, savo kelias yra, jeigu gerą globėją turi, arba taipogi pasiruošimą, alfa kursą, arba visus metus pasiruošimą sutvirtinimui, tai irgi įmanoma, bet tai tavo bužena kelias ir Kšištofo irgi. Ir dabar norisi klausti, kaip jūs, būdami namų bažnyčioje, rekolekcijose buvot, kaip vienyje šventoje dvasia jūs? Kaip jaunų žmonės.
Tikriausiai toks reikšmingiausias dalykas tai buvo, kad išmokė mus vienas kitą mylėti iš naujo, kasdienybėj mylėti, mokyti mus mylėti, mokyti priimti vienas kito meilę, nes kartais mums atrodo, kad elgiamės dėl kito va, taip, kaip mes patys norėtume, kad dėl mūsų elgtųsi, o kitas žmogus priima meilę visiškai kitais būdais ir tai yra labai svarbu atpažinti ir taip elgtis, kaip norėtų tavo artimas.
Svarbiausia, supratom tai, kad jeigu Dievas bus šeimoje pirmoje vietoje, tai viskas bus savo vietoje, iš tikrųjų, nes kai pastatėm Dievą į pirmą vietą, tai ir santykiai, ir viskas pagerėjo.
Tokie bažnytiniai žmonės tapo aktyvus. Aišku, kai žiūrim į jūs, toks judėjimas yra namų bažnyčia, ten yra 5 šeimos, kol kas lenkų kalba vyksta, bet artimiausių metų ir lietuvių bus Vilniuje čia. Ką jums duoda, ar ten šventą dvasę patirėt namų bažnyčių, buvo rekolekcijose, pavyzdžiui, Šumskė?
Taip, be abejo, veikia šventoje dvasė bažnyčioje, nes priartina vienas prie kito. Visų pirma, daug yra šeimų, daug šeimų susidūrusi su bendravimo problemom. Ir būtent bažnyčia, jinai padeda sukurti santykį tarp žmonos ir vyro. Ir būtent irgi te buvom rekolekcijas ir dar vasarą važiuojam 2 savaitėm rekolekcijas, kad dar gilinti tikėjimo, kad tas bendravimas tarpusavį vyro žmonos tik tai gerėtų ir galėtum irgi liūdyti apie tai, nes svarbu liūdyti, nes daug yra šeimų iš tikrųjų ir pažįstamų rato, kad nu kažko trūksta. Ir aišku, kad trūksta Dievo, bet to nesupranta. Ir
va ta... Arba nepripažįsta.
Ir gėda.
Ir gėda
eiti į bažnyčią, važiuoti į rekolekcijas. Kaip
taip, ten. O šeimų bažnyčia yra labai gerai, kad tu esi savo aplinkoj, kad tau yra nebaisu prisipažinti, kad turi kažkokių sunkumų, kad tu negali susišnekėti su vaiku, arba kad tave kažkas kankina, kažkokie santykiai su vyru ir apie tai viską galima pakalbėti. Ir yra įvairaus stažo šeimos, kurios gali labai padėti įvairiais klausimais, ar vaikų auginimo, ar namų ūkio. Ir tai labai padeda ir stiprina.
Pataisyti kažką, jo?
Pataisyti kažką. Na, irgi.
O kaip ten vaikai? Gėris dabar jau vaikai auklėjime? Jau lengviau truputį?
Daug lengviau, kai pradedam kartu viską daryti.
Taip, svarbiausia kartu.
Tai yra svarbu. Taigi kartu su Dievu ir kartu tarpusavėje perėja tokius sunkumus, perėja išbandymus ir dabar perėja irgi nu tą visą kursą, visus metus pasiruošimo atsakingai su žingsniais, su rekolekcijom ir dalyvavo abudu. Tai yra svarbu, kad dvasia kūrė ir iš tikrųjų laiške Efeziečiams yra rašoma 4 skyriuje 2 eilutėje. Su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę. Oliai sergikite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas ir vienas krikštas. Taigi, palaikyti viena dvasia, tai matosi iš Kšištofo Boženos gyvenimo, nevas jaunime, gal nenuliūdinom jūsų, kad jeigu jūs ir dar net pažino dovanos, ar koridoriuje bažnyčioje nesutikot savo antros arba pirmos meilės, arba irgi patirėt sunkumus, tai prisiminkit, kad Dievo dvasia, Dievas žada dovanas, Dievas duoda dovanas, Dievas kūrė santykius per savo dvasę ir Dievas kviečia į vienybę. Vienybė ir būti ir o tai ir pasaulietiniai tokioj erdvėj, kur studijuojam, kur atostogos, polisis, galbūt ir toj erdvėj, kur egzaminai. Tame visame Dievas šventoje dvasia tikrai veda, tikrai kūrė, tikrai duoda stiprybės. Mes džiaugiamės, kad galime liūdyti, nes aš, pavyzdžiui, šventoje dvasia labiausiai patyriau. Iš tikrųjų, ta jėga ateina, kai kartu meldiesi, su sesėm vienuolėm susitikdavom, adoracija, kai yra Dievo žodis. Paskui mes atradom tą labai gerą dalyką, ką Boženai su Kšištofu kalbėjo. Ne tik tai jau svarbus tikėjimas, bet ir kasdienybėj tu pradedi jo dalintis ir į tuose dalykuose. Ten kažkas irgi padeda ir fiziniu savo darbu, bet ir kažkas moka į pyragą skanų, tortą iškepti, kažkas padeda patarimais ir iš tikrųjų tos dovanos matomas. Tai mes atradom tokį dalyką, kad ne tik tai bažnyčioj tas svarbu, bet ir džiaugtis kartu, kai žmonės tokiasi kaip Laura ir Marius, ir su jais pabūti, ir būti toliau, ir taipogi padėti vieni kitiems savo talentais, savo gabumais gyvenime. Ir kadangi mūsų laikas eina į pabaigą, mes tikrai pripildyti šventosios dvasios, žinodami, kad šventoji dvasia veikia, mes tikrai dėkojam už šį laiką, negesiname dvasios, negesinsime toliau, bet prašysime, kad dvasia toliau kurtų ir taipogi jūs atgaivintų, nors ir atrodytų, kad nesate informuoti, bijote, bet jeigu esate atviri, jeigu būsite tikrai atviri Dievui ieškantis, jeigu duosit laiko Dievui veikti, jeigu priimsite tai kaip tiesą, kad Dievas duoda per bažnyčią, tai iš tikrųjų bus įprasta, nes mūsų bažnyčioje neįprasta yra verkti, džiaugtis, šlovinti, rankas iškelti, nors jau tampa vis įprasta. Vis labiau aišku, kad iš tikrųjų reikia būti atsipalaidavusiam krikščioniui, nenuliūdusiam, nesurūgusiam krikščioniui. Taigi į pabaigą mes norime kreiptis maldą į šventąją dvasę. Popiežiaus šventojo Jono 23 malda, pradedant Vatikano antro susirinkimą, ir kviečiame kartuoti paskui mus dalimis ir kviesti tą šventąją dvasę. O šventoji dvasė,
o šventoji dvasė,
užbaig mumise Jėzaus pradėtąjį darbą.
Užbaig mumise Jėzaus pradėtąjį darbą.
Suteik stiprybės ir pastovumo mūsų maldai.
Suteik stiprybės ir pastovumo mūsų maldai,
kurią kreipiamės į tave,
kurią kreipiamės į tave,
visos Lietuvos ir viso pasaulio vardu.
Visos Lietuvos ir viso pasaulio vardu.
Skubėk pas kiekvieną iš mūsų.
Skubėk pas kiekvieną iš mūsų.
Ta valanda, kai mes priartėjame prie gyvaus vidinio gyvenimo.
Ta valanda, kai mes priartėjame prie gyvaus vidinio gyvenimo.
Suteik savąjį polėkį
mūsų apaštalavimui,
kurio laukia visi žmonės ir visos tautos. Visi, kurie yra atpirkti Jėzaus krauju. Ir visi, kurie dar ieško Dievo.
Numarink mumise mūsų perdėtą pasitikėjimą savimi.
Ir išaukštink mus. Iki pat šventojo nuolankumo. Tikrosios Dievo baimės. Tikrojo drąsumo. Amen.
Amen.
Tai linkime jums sutikti šventąją dvasę ir koridoriuose, universiteto, mokyklos, bet ir taipogi sutikti į savo gyvenime, savo kančioje, savo lygoje, ten, kur esate, keliaujate, atostogaujate, su šventąją dvasę.
Su šventąją dvasę.
Labai dėkojame visiems, kurie pakvietė. Prie mikrofono buvo kunigas Viktoras, taipogi graži šauni šeima Boženos ir Kšištofo, Laura, kuri prieš 5 dienas susitokė, priėmė santuokos sakramentą, ir mūsų šaunioji apdovanotoji Jūratė. Tai dėkojame.
Laidą vedė kunigas Viktor Kudryšov. Ačiū jam ir likite su Marijos radiju.